Niitä asuu maassamme 2,648,063. Ne ovat noin 40-vuotiaita ja niiden lajityypillinen tunnusmerkki on keskimäärin 13,77 senttimetriä pitkä. Legendan mukaan ne ovat ujoja ja kömpelöitä, mutta pohjimmiltaan älykkäitä ja tunteellisia. Ärsytettyinä ne tosin saattavat olla äkkipikaisia ja arvaamattomiakin. Niiden suosikkiravinnon kerrotaan koostuvan suoleen pursotetusta lihasmassasta ja käytetyistä maltaista. Liikkumiseen ne käyttävät mieluiten 4 kumipyörää. Tervetuloa suomalaisen miehen seuraan. Vieraana Jörn Donner.
Tutkimusmatkaaja isäsi Kai Donner kuoli ollessasi 2. Millaista oli kasvaa isättömänä poikana?
No oikeastaan mä en sitä ajatellut ennen kuin ryhdyin perehtymään Kai Donnerin teoksiin vähän myöhemmässä vaiheessa ja sitten vasta ehkä 20-vuotiaana, plus 20-vuotiaana rupesin miettimään sitä. Mutta oikeastaan vasta kunnolla sitten, kun minä itse matkustin Siperiaan, ja, tai oikeastaan ennen sitä kirjoitin hänestä eräässä teoksessa Miksi olen, ja kirjoitin esipuheen tähän Siperian samojedien keskuudessa kirjaan, niin rupesin vähän miettimään sitä, no oikeastaan ei sitä kysymystä, että miksi, vaan sitä, onko sillä ollut mitään vaikutusta omaan elämääni. Ja oikeastaan ei.
Kun seurasit isäsi jalanjälkiä tuonne Siperian aroille, niin opitko sitten jotain postuumisti?
No jonkun verran ehkä siitä, että itse asiassa hänen oma isänsä Otto, siis mun isoisäni, oli ilmeisesti innoittanut häntä tutkijaksi. Ja Ottohan oli tämmöinen mesenaatti ja proffa ja harrasti suomalais-ugrilaisia kieliä, ainakin amatöörinä.
Eli fenomaani hänkin.
Fenomaania olivat monemmat, koska isäni kävi myöskin suomalaista yhteiskoulua, mikä oli aika harvinaista siihen aikaan, siis ruotsinkielisestä perheestä ja muuta. Mutta kuitenkin niin ehkä se oli velvollisuuden tuntoa aluksi Kain suhteen, kun hän lähti Siperiaan matkoilleen. Mutta Kaihan siitä innostuikin, hän oli hyvin nuori. Ensimmäisen matkan aikana hän lähti vuonna 1911 ja hän oli 23-vuotias. Hän oli tietysti parhaassa iässä puhtaasti fyysisesti. No, siitä huolimatta, kuten havaitsimme sitten myöhemmin, niin voidaan sanoa, että nämä matkat vaikuttivat hänen loppuelämässään, koska hän kuoli hyvin nuorena.
Niin oliko se munuaistauti tämä lopullinen diagnoosi vai?
Joo, munuaiset lakkasivat toimimasta.
Kuinka paljon sä katsoisit, että sun identiteettiisi on vaikuttanut se, että sä olet ruotsia puhuva suomalainen?
No, kyllä se jonkin verran on vaikuttanut, että kyllä minä vaikka väitän osaavanikin jonkun verran suomea, olen kirjoittanut paljon suomeksi ja toiminut suomeksi sekä politiikassa että kirjoittajana että elokuvan tekijänä, niin silti jossain määrin puolustan mahdollisuutta puhua ja ajatella ruotsiksi. Kyllä tämä ruotsia puhuva suomalainen on tämmöinen eksakti määritelmä. En ole mikään suomen ruotsalainen, olen aina vastustanut sitä myöskin siitä syystä, että mun sukuni ja perheeni on tullut Saksasta ja Pietarin kautta ja Ruotsin kautta Suomeen.
Olet mahtisuvun Vesa, ainakin siinä mielessä, että joukostanne löytyy senaattoreita, tutkimusmatkaajia, aatellisia, valtioneuvoksia. Mitä se on vaikuttanut?
Joillakin ihmisillä on määrätty ennakkoasenne minua kohtaan tai mun puolesta. Jotenka jos plussat ja miinukset lasketaan, niin se on suurin piirtein nollattu tämä peli, mutta en minä häpeä sitä, että en ollut tällaisia tyyppejä suussa.
Jos isyydestä puhutaan, niin sinulla itselläsi on 6 lasta. Millainen isä olet heille ollut?
Osittain huono, erittäin huono, mutta nämä johtuu olosuhteista, koska 2 ensimmäistä lasta oli avioerolapsia, jos niin saa sanoa, ja lasten äiti kielsi mua tapaamasta heitä. Ja ne on sitten kasvanut täysin erillään minusta, ja sitten 2 muuta seuraava lasta on ollut sellaisia sattumia, ja en minä pitänyt heistä huolta, paitsi että yhden suhteen olen maksanut kuitenkin huomattavat määrät rahaa, mutta se on näistä kahdesta viimeisestä pojasta, poikia nekin on, olen yrittänyt pitää huolta niin hyvin kuin olen pystynyt sen tekemään.
Sulla on 5 poikaa ja tytär siis yhteensä.
No spermoistaan ei koskaan tiedä, eikä myöskään munista.
Millaisen miehen mallin olet pyrkinyt siirtämään pojillesi?
No, jos puhutaan näistä kahdesta viimeisestä oikeastaan, niin pelkästään niistä voi puhua, koska muusta ei voi puhua. Niin voidaan sanoa tietysti, että jollakin tavalla kai olen ollut tai olen myötäelävä.
Suomalainen mies. Jörn Donner.
Kirjoitit kokeneesi kouluaikoina ruumiillista puolustuskyvyttömyyden tunnetta ja välttäneesi selkäsaunat puhumalla. Onko tässä tietynlaista juurta siihen, miksi sinusta tuli kirjoittaja ja ajattelija?
No ei, kyllä tämä liittyy tämä kertomus fyysisestä väkivallasta ja väkivallattomuudesta liittyy hyvin paljon fyysiseen olemukseen ja siihen, että kun olin pieni lapsi ja nuori, niin pelkäsin isompia ihmisiä ja sitten myöskin jopa sanotaan kouluaikana pelkäsin joitakin nuorisojengejä ja tällaista, että halusin tulla vahvaksi. Ja sitä varten urheilin hyvin paljon, että tulisin vahvaksi. Tulinkin vahvemmaksi. No ei mua oikeastaan sen jälkeen kovin paljon ole ruumiillisesti uhattu, että sen voi sanoa. Tietysti olen ollut tällaisissa uhanalaisissa tilanteissa. Että kyllä se liittyy siihen, että tämä kirjoittaminen, se tuli niin varhain, se tuli jo 10-11-vuotiaana ja sitä nyt on sitten jatkunut kohta 70 vuotta, että se on elinehto. Jos ei muuta pysty tekemään, niin pystyn aina kirjoittamaan. Itse asiassa jälkeenpäin katsoin, mä vähän kadun sitä, että olen kirjoittanut, olisin voinut kirjoittaa paljon enemmän ja olisin tehnyt tyhmyyksiä vähän vähemmän. Niitä olen tehnyt aivan tarpeeksi hyvin. Täytyy vain muistaa näistä tyhmyyksistä, että niistäkin oppii. Että jos elää vain kirjoittamalla, niin silloin ei koe mitään. Mä oon tietysti kokenut hirveän paljon ja siihen liittyy kaikki nämä tyhmyydet.
Niin, tai sitten toinen vaihtoehto on tämmöinen kanttilainen eristäytyminen.
Kyllä. Äitini puhuu aina siitä, että Kant esu Königsbergissä koko ikänsä. Minäkin voisin harrastaa sitä samaa. En ole koskaan pitänyt siitä. Mä oon enemmän utelias kettu.
Suomalainen mies. Jörn Donner.
Sä olit Suomen ensimmäisiä siviilipalvelusmiehiä. Suoritit palveluksesi Porin yleisessä sairaalassa vuosina 59-61. Millaista oli olla sivari noin aikoina?
No, tämä on sinänsä aika jännä juttu, että niitähän oli ollut jonkun verran näitä aseista kieltäytyjiä, kuten siihen aikaan kompisoidusti sanottiin, siis uskonnollisista syistä, adventisteja ja Jehovan todistajia ja joitakin muita, mutta tämmöisiä ei-uskonnollisia ei ollut. Ja on mielenkiintoista todeta, että kun mä sain kutsun tulla tuon varuskuntaan tähän kiisteltyyn ruotsinkieliseen varuskuntaan Raksvikin Tammisaaren ulkopuolella, niin minä luulin, että mä jään sinne. No en mä oikein tiedyt, mitä mä tekisin siellä, kuolisin perunoita tai mitä mä tekisin, mutta joka tapauksessa mulla oli joku lehti ja mä käänsin tämän lehden tuonne Raksvikin ennakolta, että mä jään sinne. No nehän lähti mut seuraavana aamuna pois sieltä, koska en mä tiennyt mitä tapahtuu, koska tapaus oli uniikki ja uusi. Sitten kesti ehkä 2-3 viikkoa ennen kuin minut lähetettiin Poriin. Ja minä kyllä sitten myöhemmässä vaiheessa myöskin valitin eduskunnan oikeusasiamiehelle koskien tätä asiaa, että miksi minut lähetetään Poriin, että miksi minua ei panna johonkin työhön, joka sopisi minulle. No loppujen lopuksi tämä oli hyödyllistä, että olin Porissa. Mä totean vaan, että nykyäänhän nämä niin sanotut sivarit, nehän saa tehdä mitä tahansa, joka liittyy heidän harrastuksiinsa tai opintoihin. Että se on paljon helpompaa. Minä olen itse asiassa 2x240 päivää, koska se oli sitten tuplasti rangaistu. Mutta sehän oli mykin hyvin hyödyllistä aikaa. Opin paljon ja tein paljon töitä.
Millä tavalla sitten yhteisö suhtautui tähän sun valintaasi?
No jos puhutaan porilaisista, sitä paikallisyhteistyöstä, joka se nykyään se on Satakunnan keskussairaala, tämä Porin yleinen, niin yllättävän positiivisista. Siis johdossa ja lääkäreiden keskuudessa oli joitakin tämmöisiä, ehkä voidaan sanoa äärioikeistolaisia tai vastaavasti, jotka eivät pitäneet minusta ollenkaan. Mutta hoitohenkilökunta ja nämä normaalit työmiehet, kuten minäkin, mehän olin sitä alinta luokkaa tuolla sairaalassa, suhtautui erittäin hienosti asiaan.
No sä kirjoitit tuolloin, että itse pidän sotaa kohtuuttomuutena ja siinä tapauksessa, että siitä tulee todellisuus, minulla ei ole pienintäkään halua puolustaa itseäni, lähteä sotaan isänmaallisuuden lippujen alla. Niin tämä oli kuitenkin varsin radikaalia puhetta tuossa 50-60-luvun taitteessa. Ja näitä ajatuksia esitit silloin kirjassasi Terveenä sairaalassa, niin tuottuiko ihmiset tästä tai pidettiinkö sua maanpetturina?
Tämän kirjan painos oli hyvin pieni. Edesmennyt Arvo Salo käänsi sen. Tuskinpa sitä painosta oli enempää kuin 1000 kappaletta, ettei se saanut yleistä suurta huomiota tämä kirja. Ja näinhän tapahtui tämä monen kirjan kohtalo. Tämä oli tämän kirjan kohtalo. Vasta myöhemmässä vaiheessa, kun ruvettiin keskustelemaan siviilipalveluksesta, kieltäytymisestä, niin kirja tuli uudelleen ajankohtaiseksi siitä syystä, että olin kuitenkin eräänlainen edelläkävijä.
Suomalainen mies. Jörn Donner.
Asepalveluksen suhteen olen hieman muuttanut mieltäni sen takia, että on muun muassa olen perehtynyt aika paljon paikan päällä tähän suomalaiseen rauhanturvatoimintaan sekä Afrikassa että Lähi-idässä ja olen huomannut, kuinka hyödyllistä se on.
Missä menee sun mielestä sitten terveen nationalismin ja tämmöisen huruilun ikään kuin rajapyykki?
No tervettä nationalismia voi sitä, että tuetaan jotain suomalaista urheilujoukkuetta, vaikka jollakin joskus sitä tuetaan epäterveellä tavalla. Mutta siinä nyt ei mitään vikaa, antaa tunteiden purkautua. Mutta on sellaisia, on tällaista poissulkevaa nationalismia.
Eksklusiivista.
Joo, se sulkee muut kulttuurit pois. Ja tässä tämmöisiä ilmiöitä on näkynyt viime vuosina aika voimakkaasti Suomessa.
Eli tämä on tietynlainen henkinen impivaaralaisuus.
Ja yleensä voidaan sanoa, että meidän taiteissa se mikä on kansallista, se on osittain opittu muualta. Tarkoitan nyt muun muassa paitsi Aaltoa, Sibeliusta ja muita. Ja se merkitsee, että tämä vuorovaikutus kotimaisen, kansallisen ja eurooppalaisen tai yleismaailmaisen kanssa on tärkeää ja keskeistä.
Ja toisaalta tuskinpa voitaisiin puhua vaikkapa 1800-luvun lopun suomalaisesta sivistyneistöstä ilman Hegeliä.
Ilman Hegeliä meitä ei olisi olemassa. Tämähän tarkoittaa, jos nyt selventää kuulijalle vaan sen asian, että nykyajan nationalismi tai tämä kansallistunne, sehän on saksalainen keksintö 1800-luvulta Hegel ja Herder. Ja olen joskus huvikseni kertonut ihmiselle, että Runeberg, jota nyt pidettiin sitten kansallisrunoilijana, niin hänen eka teoksensa on pieni antologia serbialaisia kansanlauluja, mikä osoittaa, että hänkin sai sai innostuksensa sieltä.
Suomalainen mies. Jörn Donner.
Edesmennyt lehti keisari Urpo Lahtinen totesi aikanaan, että olet erinomainen kirjoittaja, aika hyvä elokuvaohjaaja ja helvetin huono liikemies. Mikä on mielestäsi ollut ominta alaasi kautta aikain?
No, Urpo oli täysin oikeassa. Oli mulla epäonneakin, tein se siitä vaan pelkästään. Urpolla taas oli enemmän onnea, mutta kyllähän se tuo pitää paikkansa, että olen hyvä kirjoittaja, sanotaan näin. Mutta tämmöisellä puolidokumentaalisella puolella olen kyllä omasta mielestäni tehnyt hyviä elokuvia. Ja tämä viimeinen fiktiokuulusteluhan oli melkein dokumentaarinen, jossa tämä kertoo nuorteva tarina. En häpeä niitä ollenkaan, mutta kyllä tietysti kirjat ovat ne se perusta. No, luultavasti mä kirjoitin erittäin huonoja teoksia 10-vuotiaana, 11, 12, 13. Sen mä ainakin tiedän, että kirjoitin 16 tai ehkä 17-vuotiaana novellikokoelman, joka reputettiin. Ja onnekseni se on kadonnut, mutta seuraavana vuonna tuli jo eka teos. Mä tarkoitan vaan sitä, että mä en aina kirjoittanut, koska sehän on lääke yksinäisyyteen. Ja vaikka mulla nyt on ollut naisia ja on naisia, tai ainakin on nainen, eli vaimoni, niin, ja lapsia, niin kyllä mä oon hirveän yksin. Mutta ja hirveän yksin on huono sana, mä oon yksin, mutta en mä kärsi siitä. Pidän yksinäisyydestä.
No kun sä kuitenkin olet ollut niin monta kymmentä vuotta julkisuudessa, niin voisiko sanoa, että sä olet tietyllä tavalla tällainen sivullinen, joka kuitenkin on samaaikaisesti kaiken keskiössä?
No ensiksi mä en tällä hetkellä ole missään keskiössä. Ja toinen asia on, että julkisuushan voi olla hyvin ärsyttävääkin. En mä nyt toisaalta ole sitä hirveästi pakoillutkaan, mutta siis sehän on. Onhan mulla ollut semmoisia, kuten hienosti sanotaan, ekshibitionistisia piirteitä joskus.
Mä voisin esittää tämmöisen väittämän, että Suomi maana kiehtoo sinua ja on kiehtonut hyvin paljon, koska ainakin olet kirjoittanut siitä valtavasti.
No joo, mä oon tehnyt useita epäonnistuneita pitkiä ja lyhempiä yrityksiä niin sanoakseni paeta Suomesta. Ja ne on aina ollut yhtä epäonnistuneita, mutta jotkut on ollut kyllä hyvin pitkiä. Tavallaan elin ja asuin Tukholmassa lähes 20 vuotta, mutta täytyy aina muistaa, jos tämän kertoo, että mä, kun minulla oli työpaikka siellä, mä useimmiten tulin perjantai-iltaisin lentokoneella Helsinkiin ja maanantai-aamuisin läksin takaisin Tukholmaan, että tarkoitan vaan sitä, että tämä epäonnistuminen on minua kyllä on ollut musertavaa. Minulla on myöskin ollut naissuhteita, joiden toteutuminen olisi mahdollisesti voinut johtaa siihen, että muutan jonnekin muualle asumaan. Mutta se nyt vaan ei ole toiminut, vaan tänne olen jäätynyt. Ei, mä olen jäänyt. En mä tässä iässä, kun mä olen sentään sen verran vanha, viitsisi, jaksaisi kuvitella jotain tällaista Espanjan aurinkorannikkoa tai Taimaata tai jotain vastaavaa siksi, että mä olen sen verran vanha, että voisin sanoa, että mä eläkkeellä, mä menen jonnekin asumaan. Ei jumalauta.
Suomalainen mies, Jörn Donner.
On sanottu myös, että susta tuli sun sukusi ensimmäinen taiteilija. Kuinka siihen suhtauduttiin?
No se nyt ei, jos nyt suusta suvusta kerrotaan näin yleisenä ilmiönä, niin kyllä siellä oli muutamia tämän tyyppisiä, no ei taiteilijoita, mutta ainakin taidetta harrastavia on ollut, mutta ei nyt ainakaan kirjailijoita, mutta toisaalta siis sekä isäni että isoisäni kirjoittivat hyvin paljon, että en tiedä mikä se merkitsee. Isoisähän oli Galen Kallela hyvän ystävä, se on maalauttanut sitten mun isänikin, mulla on se maalaus itselleni. Mähän olen kirjoittanut paljon faktakirjoja, tai sanotaan ei-fiktiota, ja muun muassa nämä isästäni ja niin edespäin. Se on hyvin lähellä sitä, mitä nämä esi-isät ovat harrastaneet. Itse asiassa tämä tieteen harrastus, josta nyt puhutaan isän ja isoisän yhteen, itse asiassa ennen heitä oli pelkästään liikemiehiä, ne keräsivät rahaa itselleen. Näitä älyllisiä harrastuksia on huomannut kovin paljon, paitsi että ne rikastuivat. Isoisäni tuli Kokkolasta ja rupesi täällä opiskelemaan ja tavasi sen aikaisen kehittyvän Suomen vähitellen nimekkäitä henkilöitä ja kaikki kulki tämmöisen Suomen luomisen suuntaan. Suomeahan luotiin 1800-luvun toisella puoliskolla ja itsenäisyyteen mennessä, että, ja Suomea luodaan edelleenkin, että kyllä se enemmän oli tätä. Dekadenttiudesta en tiedä hirveän paljon.
No sanotaan näin, että kun sä viittasit tähän, että kun Suomea luotiin 1800-luvun toisella puoliskolla, ja ikään kuin myös tämmöistä kansallismytologiaa, niin Mimmosta on sun mielestä suomalainen kansallismytologia vuonna 2012?
No, minusta mytologiaan kuuluu se minusta väärä toteamus, että me pärjätään erittäin hyvin, koska tällä hetkellä pärjätään aika huonosti. Ja siihen kuuluu myöskin se ajatus, että meidän ei tarvitsisi välittää hirveästi Euroopan ongelmista, vaan hoitakoot, keittäkööt ne omat soppansa. No, tätä mytologiaa, tämähän on mytologiaa, koska se on vähän minusta keksittyä, koska me tiedämme, että jos Helsingin edustalla olevasta Vuosaaren satamasta ei kulje tavaraa, tai jostain muualta ei kulje tavaraa, tai sitten ei kulje Angry Birdsia Suomesta jonnekin, niin sitten ollaan kyllä vähän vaikeuksissa. Ja mytologia on tietysti se, että tämmöinen maa, joka on siis pärjännyt toistaiseksi erittäin hyvin, ettei se vaatisi uusia ponnistuksia pärjätäkseen myöskin vastaisuudessa.
Suomalainen mies. Jörn Donner.
Mikä sitten sun kantas on tähän jatkuvasti esiin nousevaan keskusteluun pakkoruotsista niin sanotusti?
No, se nyt on ollut alusta alkuen niin dorkaa, että en oikeastaan jaksa sitä hirveästi kommentoida. Jos sen...
Oli pakko kysyä.
No, tätä oli pakko kysyä. Vapaassa maassa voidaan kuvitella, että ihmiset ei halua oppia mitään. Meillähän on koulupakko. Ja mistään syystä tätä koulupakkoa vastaan ei protestoida. Sitten meillä on toinen juttu, meillä on edelleen tämä asevelvollisuus. Sekin on pakko, jos ei halua sitä laistaa ja toimia siviilipalvelusihmisenä tai lähteä ulkomaille. Tämä niin paljon pakkoa teillä on, paitsi että autolla kun ajetaan, pitäisi ainakin mieluiten pysyä oikealla puolella tietä. Että, niin pakkoa kaiken näköistä. Mutta jos se koetaan pakoksi, niin sehän on hirveän paha. On parasta sitten paita johonkin semmoiseen maahan, missä ihmiset kulkee alasti yötä päivää jonnekin Ginealla.
Uudessa maamme kirjassa vuonna 1967 viittasit tällaiseen lausahdukseen, jonka mukaan maassamme esiintyy kolmenlaista polariteettia, jotka ovat maaseutu, kaupunki, kommunismi, antikommunismi ja oikeisto, vasemmisto. Jollain hauskalla tavalla 45 vuoden jälkeenkin, niin mun mielestä tämä kuulostaa yhäkin aika paikkansa pitävältä.
Joo, nämä kaksi ensiksi mainittua, mutta tämä oikeisto, vasemmisto vastakohta on hieman epäselvä. Epäselvämpi kuin koskaan sen takia, että on syntynyt tällaista poliittista liikeliittää, kuten siis perussuomalaiset, siis vahvana. Ja se vasemmisto, josta mä puhuin siihen aikaan, on melkein kadonnut sukupuuttoon, eli vanha kommunismi ja niin edespäin. Eduskunnassa taitaa olla kaksi edustajaa, jotka nyt edustaa ehkä sitä vanhaa vasemmistoa, ovat muodostaneet oman ryhmänsä. Ja mä tarkoitan, ja oikeisto käsite on myöskin vähän vanhanaikainen sikäli, että me johtava puolueemme kokoomus on palkansaajapuolue. Jos Suomen vuorineuvokset ja vastaavat miljonäärit muodostaisivat puolueen, se ei edes saisi edes varaa edustajapaikkaa jossain kunnanvaltuustossa, koska niitä on hyvin vähän.
Nuorempanahan sä olit vannonut, että et lähde puoluepolitiikkaan, koska et kokenut yhtään puoluetta tai yhdenkään puolueen jäsenkirjaa kantamisen arvoiseksi, niin mitä tapahtui 80-luvulla?
No, kyllä se tapahtui oikeastaan aikaisemminkin, että eräänlainen osallistumisen halu. Ja kyllä mä jo 60-luvulla tunsin, että pitäisi ylittää jonain päivänä päästä mukaan päätöksentekoon. Sittenhän tietysti voi helposti tulla kyynikoksi, kun on lopulta päässyt siihen mukaan, eli eduskuntaan, koska sitten huomaa, että mä en olekaan päättämässä, koska ne muut päättää. Eli toisin sanoen se keskittyy, valta keskittyy muutamiin. Mutta siitä huolimatta kyllä mä en yhtään kadu sitä eduskunta-aikaa. Yritin, mä jopa uudestaankin olin vähällä päästä. Että se on semmoinen kansalaisvelvollisuus.
No tosiaan mainitsit, kun lähdit viime eduskuntavaaleissa vielä yrittämään, niin mainitsit silloin, että se oli ikään kuin vastaisku perussuomalaisten nousulle. Oletko huolestunut persuista?
No, minullahan oli tämä slogan, että pimeän voimia vastaavan tai jotain vastaavaa, ja käytin sitä ja vaihtelevalla menestyksellä. Mä sain kuitenkin noin 5000 ääntä ilman, että mä olisin saanut paikan eduskunnassa, mutta kyllähän minä tiesin sen tai aavistin sen, että perussuomalaisten porukka ei ole niin paha kuin miltä kuulostaa, jos saa liihotella vähän. Siellä on tietysti henkilöitä, joilla on hyvin omituiset käsitykset maailmasta ja itsestään ja Suomesta. Mutta kyllä ne on pitkälti keskitien kulkijoita ja entisiä keskustalaisia, entisiä demareita ja entisiä ties mitä. Että ei se, nythän ne on oppositiossa ja ne oppii vähän talon tapoihin tuolla eduskunnassa. Aivan kuin jonkunlaiset apinat, jotka on pudonnut puusta ja rupeaa nyt käyttämään haarukkaa ja veistä, että ne ei ne niin pahoja ole. Ne on oppinut sekä kävelemään että puhumaan.
Määrittele suomalainen kansan luonne.
Silloin kun on urheilun puitteissa tai jonkun lordin Eurovisio suhteessa jotain sellaista kollektiivista yhteistunnetta, niin en ole mukana jakamassa sitä. Mutta me syödään vähän samoja tuotteita ja juodaan samaa koskenkorvaa, että kai se nyt jollakin tavalla sitten vaikuttaa.
Kansallistunne tai tämmöinen kansallinen identiteetti tai luonteenlaatu, niin sitä ikään kuin ei voi nähdä, sitä ei voi koskettaa, mutta miljoonien ihmisten mielestä sellainen on olemassa.
No joo, se on semmoinen kummitus.
Suomalainen mies. Jörn Donner.
Olet eri keinoin vuosikymmeniä aikana niin ikään kuin hörkkinyt suomalaisen yhteiskunnan tabuja ja kipukohtia ja selvästi myös pitänytkin siitä. Miksi?
No onhan mulla ollut jonkunlainen, mahdollisesti jonkunlainen halu, taipumus ärsyttää ihmisiä. Voi olla kyse mielipiteestä. Voi olla kyse myöskin esiintymisestä. Ja en ehkä aina ole itse huomannut edes, että ärsytän ihmisiä. No sitten on kaikki nämä seksuaaliset tabut, joita meillä on ollut hyvin paljon, tämmöiset sensuurimentaliteetit, jotka liittyvät sitten osittain mun tekemiin elokuviin ja tuollaista. Mutta joskushan se ärsyttää pelkästään, kun joku sanoo, mitä hän ajattelee. Koska useimmat poliitikot hän jatkuvasti joka päivä valehtelee. Ja useissa yhteyksissä olen sanonut, mitä ajattelen, mutta se ei aina ole tervetullut. Mä muistan sen eduskunta-ajolta myöskin, että olin jonkunlainen vastarannan kiiski, kun oli tämä porvarin hallitus vuodesta 1991 eteenpäin. Ja sitten kun Ahtisaarissa piti tulla, Ahtisaari valittiin presidentiksi, niin hän mun olisi pitänyt kannattaa tätä Elisabeth Rehniä, koska olin mukaan RKP-lainen ja vastustin. Ja mä tarkoitan, että mielipiteet menee joskus vähän ristiin suhteessa sovinnaiseen yhteiskuntaan. Ja täytyy kai myöntää, että en ole oikeastaan mikään kravattimies. Mutta en ole myöskin sovinnaiset totuudet on aika ikäviä.
Eikö Suomessa, mä oon huomannut varsinkin politiikassa, niin on ikään kuin kamalana syntinä pidetään sitä, jos vaihtaa mielipidettään. Että tämmöinen takin kääntäminen, joka sinänsä kuuluu niin kuin sen kehittyvän yksilön ikään kuin perusoikeuksiin, eli mielipiteetään saa muuttaa, niin sitä pidetään Suomessa jotenkin henkirikoksesta seuraavana.
No joo, no paremmin. Sitä ei voi sanoa siitä syystä, että minähän olen kylläkin, mun mielipiteet on monessa asiassa aika lailla muuttuneet ja kehittyneet, toivon mukaan kehittyneet, mutta sitähän ei myöskään pidetä hyvänä. Mähän olin 20-vuotiaana tai alle 20-vuotiaana hyvin, hyvin radikaali vasemmistolainen ja kuvittelin kyllä silloin, että sosialistinen yhteiskunta on se paras. No, kunnes sitten näin sen sosialistisen yhteiskunnan ja huomasin, että se oli kaikkein huonoin.
Puhutaan vielä tuosta, kun sä mainitsit nämä sukupuoliset tabut ja vastaavat, niin silloin kun sä kasvoit miehen ikään, niin oliko seksuaalisuus suomalaisessa yhteiskunnassa sitten täysin näkymätön asia?
No, eihän se me olla millään tavalla näkymätön, mutta useimmat nuoret ihmiset tänään eivät ehkä tiedä, eivätkä halua tietää, minkälaisissa oloissa me nuoret ihmiset siihen aikaan elettiin, jos puhutaan seksuaalisuudesta. Pelko siitä, että nainen tulee raskaaksi ja kaikki nämä näiden ehkäisevälinten, paitsi kondomien puuttuminen, merkitsi hirvittäviä riskejä, jatkuvia riskejä ja paljon muutakin tällaista, että yhteiskunnan muutoksen myötä ja sanotaan lääketieteellisen kehityksen myötä, niin kyllä edetään paremmin tänään kuin silloin. Epämääräistä uhittelua koulun jonkun opettajan toimesta, että tässä voidaan käydä kalpaten. Tulee kuppa.
Uhkailua.
Uhkailua. Mutta mä tarkoitan vaan sitä, että siis yhteiskunnan muuttuminen, tämän hetken yhteiskunta on niin helvetin paljon parempi kuin 50 vuotta sitten. No jotkut sanoo, että se on huonompi sen takia, että maa on tänään autoja, mutta eihän se ole huonompi. Ihmiset pystyy paremmin liikkumaan ja niin edespäin. Ja ihmiset pystyy paremmin harrastamaan seksiä ilman tätä vaaraa, että nainen tulisi raskaaksi.
Suomalainen mies. Jörn Donner.
Millaista se oli 60-luvun loppu, 70-luvun alku sinulle, voisiko sanoa, sukupuoliasioiden kommentaattorina muuttuvassa yhteiskunnassa?
Vapautuksen aikaa. Vapautumisen aikaa. Minusta olen jollakin tavalla aika hyvin kuvannut sitä siinä uudessa maamekirjassa, niin se on symboloi eräänlaista vapautuvaa suomalaista yhteiskuntaa. Ja elettiin sitä kaikki ne lieveilmiöineen. Niitähän oli tietysti aika paljon, kuten ymmärtää saattaa, mutta silloin oli myöskin tämä feministiliike alkamassa. Mä väitän olleeni varhainen feministi, tapellut naisten oikeuksien puolesta ja paljon muutakin yhteiskunnallista muutosta siihen aikaan. Et se oli jännä aika. Mutta meillähän oli sitten, tuli mieleen minä taistolaisilmiöt ja kaikenlaiset muutkin lieviä ilmiöt, jotka eivät olleet hirveän hauskoja, koska jotkut näistä taiteilijoista pitivät minua kapitalismin pahimpana edustajana maan päällä, eivätkä tulleet halunneet tervehtiä minua. No nehän on unohtanut kaiken tämän.
Kun totesit, että olet joskus halunnut tietotahtoon ikään kuin ärsyttää ihmisiä, niin esimerkiksi tämä legendaarinen Hymylehden matka Gambiaan, kun tämän nuoren Iida Neitokaisen kanssa hiekalla vailla vaatteita kieriskeli, niin mikä oli tämän performanssin tarkoitus? No, liittyykö se tähän samaan?
Minähän olin Urpo Lahtisen hyvä ystävä ja me nyt sitten yhdessä keksittiin jotain semmoista hemaisevaa, josta voi saada hänen lehtiään myytyä, ja siihen hän liittyi sitten se, että mä olin aivan persaaukinen, mulla ei ollut pennin pyörällä, mä olin aivan konkurssin partaalla, ja Urpo, no sehän on preskriboitu nyt, sehän on tämä rikos, nimittäin kai se sitten maksoi käteisellä rahaa mulle aika huomattavan summan, jotta tekisin tämmöisen numeron, mikä tämä numerohan oli vähän ikävä siinä mielessä, että Playboyssa ja noissa lehdessä oli vastaavia paljon, mutta varmasti paremmin tehtyjä. Ja tämä oli hieman improvisoitu ja huono ja olisi voinut sensuroida lisää niitä kuvia, mutta olkoon menneeksi. Mutta ei sillä nyt ole mitään. Jotkuthan sitä niin ihmiset ärsyyntyi, mutta se oli eräänlaista sattumaa. Olivat päättäneet lähteä Gambiaan, siinä oli Kalevi Keihänen mukana ja oli jotain investointisuunnitelmiakin sinne, rakentaa hotellia sinne ja niin edespäin. Ja sitten me lähdettiin sinne. Ja tämä nyt kesti suurin piirtein koko tämä surullisen kuuluisa keikkaa 10 minuuttia, muuten me pidettiin lomaa ja oli hauskaa. No eihän tämmöinen alaston apina saa kirjallisuuden Nobel-palkintoa. No en mä muutenkaan ole sitä kuvitellut.
Mutta Finlandian saa.
Finlandian sai kirjoilla tai yhdellä kirjalla. Joo, mutta siis siinä nyt on niin moninaiset syyt ja yritin tässä nyt niin kuin pinnallisesti kertoa niistä, mutta pääsyy oli kyllä siitä minun absoluuttinen nollalompakko.
Mikä on tärkeintä, mitä olet oppinut naiselta? Tai naisilta, voidaan käyttää pluraalia.
No, mä tiedän, olenko oppinut enemmän naisilta kuin mieheltä, mutta sehän tietysti täytyy todeta, ja mähän nyt myönnän, että en ole homo, että tämmöinen läheinen fyysinen yhdessäolo, niin sehän tietysti opettaa enemmän, ja koska kuten sanottu, harrastan heteroseksuaalista toimintaa, niin se on nyt lähinnä nämä naiset. Ja sillä on kyllä oma opettava vaikutuksensa. Sitten on myöskin naisia, jotka on pukeissaan ja kaikkea muuta. Ne on nyt sitten vähän samanlaisia kuin miehet pukeissaan, mutta heidän kanssaan voi filosofoida samoista asioista kuin miesten kanssa. Että ei tässä muuta eroa ole. Mutta jotkuthan väittää, että naisilla on yleensä, ja tämä on minusta tämmöistä turhan päiväistä höpötystä, että parempi intuitio ja tämmöistä. En mä ole siitä niin hirveän vakuuttunut. Intuitiota voi kaikilla olla yhtä paljon. Mutta tietysti voidaan myöskin lisätä siihen semmoinen käsitys, että ne on empaattisempia tai sitten sympaattisempia. En mä tiedä, onko ne empaattisempia tai sympaattisia minun suhteen. Mä pidän naisista sen. Yhden asian mä sanon naisista, ne on paljon paremman näköisiä kuin me miehet. Ja se on minusta hyväksyttävä ja hieno piirre.
No, suahan on vuosikaudet seurannut vähän tällainen, voisiko sanoa, playboyn aura, niin miten kovana naisten miehenä itseäsi pidät?
Aika huonona. Se on hirvittävää liioittelua, mutta joskus ehkä 40-50-vuotiaana, 50-vuotiaana, niin jotkut iltalehdet, vastaavat tämmöiset juorolehdet, pitivät minua hyvin seksikkäänä. Suurin piirtein Suomen seksikkäin mies, ja tämmöistä paskan puhetta oli jopa jossain lööpeissä semmoisena, niin se tietysti vaikuttaa sitten siihen, että sitten jotkut muutkin pitää seksikkään. Siinä kaikki.
Suomalainen mies. Jörn Donner.
Täytät ensi vuonna 80. 5. päivä helmikuuta 2013.
Mm-hmm.
Ja olet sairastanut 2 syöpää. Millaista on huomata oma katoavaisuutensa?
Siitä on 5 vuotta, kun keuhkosyöpäni leikattiin, ja itse asiassa yli 5 vuotta. Ja silloin lasketaan, että ihminen on terve, tai on tästä ainakin parantunut. Ja tämä prognoosi se keuhkosyövän suhteen on tavattoman huono. Siis Euroopassa keskimäärin 15% niistä, jotka on sairastanut keuhkosyöpää, on hengissä 5 vuoden jälkeen. No, kerro sitten syy, miksi minä olen hengissä ja miksi minä olen aika hyvissä hengissä. On yksinkertaisesti se, että minä hyvin varhaisessa vaiheessa rupesin tutkiluttamaan itseäni omalla kustannuksellani, ja huomattiin tämä hyvin varhaisessa vaiheessa. Jos olisin jättänyt sen vain yleisen sairaanhoidon tai yleisen sosiaaliyhteiskunnan hoivaan, niin olisin kuollut.
Mikä on suuri virheesi?
No, niin mä teen pikkuvirheitä jatkuvasti, että en mä tiedä, mikä se suurin virheeni oli. Luultavasti ne on taloudellisesti niitä, kun mä menin tuommoisiin hotellihömpätyksiin vähän ympäri Suomea tai eri paikoissa ja joudun taloudellisiin valtaviin vaikeuksiin pitkäksi aikaa. Kai se oli sitä.
Mitä sinulle tulee mieleen sanaparista suomalainen mies?
Suomalainen mies voi olla semmoinen Tauno Palomainen tyyppi, joka syö sipulipihviä eliten ravintolassa. Sitä on hänen nimellään olevaa sipulipihviä siellä. No, suomalainen miehe, suomalaisista miehistä tulee oikeastaan paremminkin mieheen. Toinen näyttelijä, urheilija, nimittäin Tapio Rautavaara, joka oli minun hyvä ystäväni ja joka oli hieno mies.
Suomalainen mies. Jörn Donner.